Sohibjon bilan Ahmadjon. Birinchi qism. Assalomu alaykum aziz bolajonlarim. Bugun men sizlarga Sohibjon bilan Ahmadjon deb nomlangan ertakni aytib beraman. Bor ekan u yo'q ekan, och ekan u to'q ekan, bo'ri bakovul ekan, tulki yasovul ekan, qarg'a qaqimchi ekan, chumchuq chaqimchi ekan, toshbaqa tarozbon u to'ng'iz qassob ekan, qurbaqa esa undan qarzdor ekan. Qadim zamonda juda kambag'al bir chol bilan kampir yashagan ekan. Ularning Sohibjon degan yakka-yu yagona o'g'li bor ekan. Chol daryoga borib baliq ovlar, kampir esa birovlarning kirini yuvib, yirtiq yamog'ini yamab, shu bilan tirikchilik o'tkazishar ekan. Kunlardan bir kuni chol o'g'lini yoniga chaqiribdi. O'g'lim, men endi juda keksayib qoldim. Shuning uchun men bilan birga ovga borsang.
Xo'p, ota. Aytganingizni jonim bilan bajaraman.
Ota bola to'rni ko'tarib daryoga qarab jo'nashibdi. Ular daryo yoqalab borib, bir chinorning tagiga yetib to'xtashibdi. Chol to'rni yozib suvga tashlabdi. Bir vaqt to'rni tortgan ekan, og'irligidan tortishga kuchi yetmabdi. Sohibjon, bolam, qani kela qol bolam, mana u to'rni ikkimiz tortib olaylik. Sohibjon kelib otasiga ko'maklashibdi. Ammo ikkovlashib ham to'rni suvdan tortib olisha olmabdi. Chol juda charchabdi. Charchadim, bolam. Bu to'rga juda katta baliq tushganga o'xshaydi. Endi bunday qilamiz. Hozir to'rning bir uchini mana u chinorga bog'layman. Sen esa boshqa uchini ushlab tur. Mana men borib yordamga birorta odamni aytib kelaman. Chol yordam uchun qishloqqa ketibdi. Bir vaqt suvdagi to'rning ichida bir narsa qimirlaganday bo'libdi. Qarasa, to'rda bitta baliqning bolasi ikki ko'ziga yosh olib, Sohibjonning yuziga termulib yolvorganday bo'lib turgan emish. Bola uni ko'rib rahmi kelibdi.
Bu ham menga o'xshagan bola ekan-ku. Buning ham ota-onasi bordir. Keladi deb yo'liga intizor bo'lib o'tirgandir. Kel. Shu baliqni qo'yib yuboray. Bir xursand bo'lsan.
Sohibjon rahmdil bola bo'lgani uchun to'rning ipini qirqib yuboribdi. Baliqcha to'rdan qutulib, shodligidan Sohibjonning qarshisida aylanib, o'ynab, keyin ko'zdan g'oyib bo'lib suzib ketibdi. Bu orada chol o'zi bilgan ikkita odamni ergashtirib yetib kelib qarasa, to'r yo'q emish. O'g'lim, to'r qani?
Otajon, juda katta baliqqa o'xshadi. To'rni tortqilab, og'ir uzib ketdi.
Chol, yolg'iz o'g'il alib bo'ladi. Alib bo'lmasa, qo'rqoq bo'ladi deyishadi. Ha, 60 ga kirganingda yig'lasiqtab topgan o'g'ling baloni qochirib o'tirsa-ya. Bu bolang shum qadam ekan.
Cholning dami ichiga tushib, uyiga kelgunicha o'g'liga gapirmabdi. Haligi kishilarning gapi sohibjonga qattiq botibdi. Kechasi bilan ularning aytgan gaplarini o'ylab chiqibdi-da, ertasiga bar vaqt turib, to'g'ri otasining oldiga boribdi.
Ota, mening qadamim yoqmay, kecha ovingiz yurmadi. Menga ijozat bering. O'zimga munosib biror hunar o'rganay. Baxtim ochilsa, qaytib kelib sizning xizmatingizni qilaman.
Ha, shu qarorga kelgan ekansan. Nima ham derdik? Bizga qolsa, yonimizda bo'lganing yaxshi edi.
Xudo peshonangga bersin, bolam. Olgin u oldirmagin. Sog' borib, salomat qaytgin, o'g'lim. Yo'ling bexatar bo'lsin.
Sohibjon ota-onasidan oq fotihani olib, bir xaltaga non u talqon solib qishloqdan chiqib ketibdi. U yo'l yuribdi. Yo'l yursa ham mo'l yurib, necha qishloqlardan, cho'llardan, ko'llardan o'tibdi. Bir joyga borib, charchab dam olgani o'ltirsa, yoniga yoshgina bir yigit kelib o'tiribdi.
Assalomu alaykum, oshna. Yo'l bo'lsin.
Va alaykum assalom. Safarga.
Oshna, men ham safarga chiqqan edim. Hamroh bo'laylik.
Ey oshna. Men bir o'tirsam, 40 kechayu 40 kunduz o'tirib qolaman. Unda nima bo'ladi? Siz yo'ldan qolasiz-ku.
Mayli. Men ham o'tirsam, sizdan kam o'tirmayman.
Bo'pti oshna. Hamroh bo'lsak bo'limizda. Qarasam, juda xushchaqchaq, suhbatga usta ekansiz. Ismim Sohibjon. Sizning ismingiz nima?
Men Ahmadjonman. Yoshingiz nechida?
Yoshim 16 da. Sizningchi?
Men 15 yoshdaman.
Unda ekan, ikkovimiz aka-uka bo'laylik. Rozimisiz?
Sohibjon aka, Ahmadjon uka bo'ldi. Sohibjon xaltasidan bitta nonni olib, o'rtasidan teppa-teng bo'lib, bir bo'lagini Ahmadjonga beribdi. Topganlarini o'rtada baham ko'rishga kelishib, nonning yarmini u, yarmini bu yebdi. Shu bilan ikkovlari yo'lga ravona bo'lishibdi. Ular yurib-yurib bir mamlakatga yetib borib, shaharni aylanib yurishsa, jarchining ovozini eshitib qolishibdi.
Hey, odamlaru odamlar, bog'da bitgan bodomlar, eshitmadim demanglar, eshitganlar ketmanglar. Shahrimizning katta boyi Ovul Qosim boy madrasa qurmoqchi. Yer o'ygani, loy qilgani, g'isht quygani, devor urgani, yog'och chopgani, tom yopgani, odam kerak. Hoy, odam kerak. Xohlaganing boraver. Xohlaganing boraver.
Uka, biz ham o'sha joyga borib ishlasak, ham kunimiz o'tadi, ham biror hunar o'rganib olamiz.
Bu gap Ahmadjonga ham ma'qul bo'lib, ikkisi boy solayotgan madrasaga ishga kirishibdi. Ikkisi g'ayrat bilan ishlab, o'nta azamat yigitning ishini qilib, bir oyni ham o'tkazib yuborishibdi. Bularning dong'i hamma yoqqa yoyilib, hatto Qorag'on podshohga ham yetib boribdi.
Shu ikki azamatni huzurimga keltiringlar, gaplashay.
Qorag'on podshoh yigitlarga odam yuboribdi. Ular otlarini minib, ikki kun yo'l yurib, qurilish borayotgan joyga yetib kelishibdi.
Hoy yigitlar, juda azamat yigit ekansizlar. Podshohning nazariga tushdingiz. Siz bilan gaplashishni istadi. Borsalaring, davlat egasi bo'lasiz.
Bu gaplarni eshitgan aka-uka ajablanib, borsakmi, bormasakmi deb o'zaro maslahatlashgach, borishga qaror qilib yo'lga tushishibdi. Borib to'g'ri Qorag'on podshohga duch kelishibdi.
Sizlar juda azamat yigit ekansiz. Ko'pdan beri sizlarga o'xshagan mehnatsevar yigitlarni qidirayotgandim. Bir go'zal qizim bor. Uch shart qo'yaman. Agar bajarsangiz, ikkingizdan biringizga qizimni beraman. Yana biringizga esa davlatimni beraman.
Ha, mayli. Podshohim, shartingizni ayting.
Bog'imda bitta ajdarho paydo bo'lib qoldi. Har kelganda o'zi bilan bitta qizni olib ketadi. Navbat mening qizimga yetdi. Hozir qizim bog'da. Ajdarning kelishini kutib o'tiribdi. Birinchi shartim o'sha ajdarni yo'q qilasiz. O'sha bog'da bir tub olxo'ri bor. U har yili meva qiladi-yu, ammo pishay deganda bir dev kelib yeb ketadi. Ikkinchi shartim o'sha devni yakson qilasiz. Uchinchi shartim shuki, mening shahrimga suv kelmaydi. Daryodan suv chiqarib berasiz.
Shartingizni bajaramiz.
Uka, ajdar bilan men olishaman.
Yo'q aka. Xizmat kichkinadan bo'ladi. Men olishaman ajdar bilan.
Ahmadjon bog'ga kirib ketibdi. Birinchi qism tugadi.
Audiertag Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi va Maktabgacha ta'lim vazirligi tomonidan taqdim etildi.